Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Who's your daddy egentlig? Eller who's your papi? Ikke at du må ha din egen papi, men om jeg skal få anbefale to kvalitetsmennesker til deg, så dagens gjester nettopp det. Instagram-fenomenet Plant Papis kjæresteparet med Norges grønneste fingre, og med solid charm tar de med til tusener av nordmenn inn i sin grønne plantejungel. Men hvordan pleier disse to skjermtrollene kjærligheten mellom pasta, stiklingbabyer og tørste planteopplevelser? Det gleder jeg meg skikkelig til å finne ut av. God lytt! Hei Andreas og Daniel.
Hallo.
Hei, hei.
Hvordan står det til?
Det går dritbra. Nå det blitt sol ute, og man føler at det blitt litt sommer.
Det liv i Oslo folk igjen?
Det altså så mye liv. Altså på vei hit nå, så bare så alle smilet til meg. Eller jeg har følt i hvert fall at de smilte til meg. Men jeg føler bare at alle har kommet litt sånn ut av redene sine, og ute og koser seg i parken og tar en øl. Og det veldig deilig.
Jeg gikk gjennom Slottsparken tidligere i dag, og det var sånn, jeg snakket på deg om du hadde gjort det du, og det jo litt magisk.
Ja.
Jeg tror ikke de som bor på utsiden av Oslo skjønner helt hvor viktig dette for Oslo folk.
Nei, nei.
For hvis du velger å bo i Oslo, så du også litt ekstra interessert i parkliv, oppleve forskjellige restauranter, man setter litt ekstra pris på sosialisering.
Ja.
Det en grunn til at Oslo folk kan bo og kose seg på 29 kvadratmeter,
ja.
Tenker jeg. Nei, det jo litt sånn. Du, jeg starter alle disse podcastene her med det absolutt viktigste spørsmålet først.
Mm.
Og nå kommer det fra meg, som ikke har så veldig mye peiling på planter, til dere. Og da lurer jeg på, det egentlig innenfor å ha plastikplanter hjemme som ser skikkelig ut? Som ser skikkelig bra ut, det greit?
Jeg vil si nei.
Jeg tenker, nå må jeg passe meg her, altså. Han ser bort på meg og bare sånn, du, nå må du. Men jeg tenker jo for eksempel inn på et bad der man ikke har et vindu, for alle planter trenger jo lys. Så kan man ha en veldig fin plastikplante hvis den ser veldig fin ut, men det blir i så fall som en erstatning fordi at det ikke mulig til å ha planter der.
Ok, det var et godt svar, så jeg kan stå godt i de grønne stråene jeg har på badet.
Ja,
absolutt.
Og så er det litt mørkt på badet også, de ser på en måte litt ekte ut. Jeg tror kanskje dere hadde avslørt det, men sammen, da har vi fått avklart det, og da jeg fornøyd. Du, jeg har veldig lyst til å vite hvordan dere ble kjent, og hvordan dere traff hverandre og oppdaget hverandre. Og det hender jo noen ganger at denne historien har litt to forskjellige vinklinger, så jeg får se hvordan hvor samkjørte dere er.
Jo, altså, meg og Andreas, vi møttes på Tinder, så alle som på Tinder, det håp. Når jeg først så Andreas sin profil, så passet ikke han helt inn i den profilen jeg hadde satt for meg for en kjæreste. For Andreas gikk på BI på den tiden. Og jeg hadde jo egentlig lyst til å kanskje date noen som var litt mer kunstnertypen. For det hadde jo gått så mye bedre, så bra de forrige gangene. og du var vel strengt talt ikke min
førstevalget
mitt heller. Jeg datet jo faktisk en som gikk på kunsthistorie, som jeg synes var veldig interessant. Så jeg avlyste vel faktisk den første daten. Og så når jeg fant ut at han var en skikkelig...
Altså, rain-checka du, ikke det heter? Ja, ja.
Han skrev sånn, jeg er veldig dårlig da, kan vi ta den andre?
Og hva tenkte du da?
Jeg var sånn, ja,
altså... Here we go again!
Nei, jeg tenkte vel egentlig bare, ja, han veldig dårlig da, så får vi ta den andre. Men det har jo kommet frem i etterkant da, at jeg var andre valget den dagen i hvert fall.
Så, men altså, nå gleder jeg meg egentlig å finne ut i løpet av denne podcasten hvordan andre valget ble første valget. Det jo, her har det tydeligvis skjedd noe. Men, ok, så du ble dumpet på den første daten. Det ble ikke noe. Hvordan var den første daten deres da? Hva var det som landet at dette ble noe av?
Nej, det var väl egentligen historien var att han blev dumpad sitt första val. Så han ditchade sitt som första val och därför tog kontakt med oss för om vi skulle ta en kopp kaffe.
Så first rage och så vad heter det? Rebound.
Rebound.
Ja. Okej, okay, ja.
Men vi möttes en kopp kaffe på en söndag och så blev en kopp kaffe till två koppar kaffe och tre koppar kaffe och så till en öl. Och hade det superkosligt bara på en bar i här i Oslo. Så det var egentligen första date.
Vad är succéuppskriften på den perfekta daten då?
Ja, jag vill ju säga si, generellt sett så syns jag att den perfekta daten innehåller en aktivitet.
Ja, gärna.
Det är viktigt att det liksom är något man kan göra så att inte man blir liksom för sån man ska ha en väldigt djup samtal och bli väldigt känt.
Och det är ofta vanskligt om man inte känner vedkommende så gott också.
Ja, det är det. Så men vår första date var ju bara sån klassisk kaffedate, men efter det så var vi på väldigt mycket jag spelade väldigt mycket bowling för en eller annan grund, så vi syns var väldigt gøy den gången då. Och fortsatt syns det är supergøy.
Shuffleboard,
billiard, minigolfa, ja. Prövde egentligen ut hela aktivitetsvalget i Oslo.
Är det fördelar att göra lite sån ting samman? Ser man andra sidor med folk liksom när man är mer aktiv och ser man dåliga sidor för nu såg jag då sände du ett väldigt långt blick här.
Ja, det som är den del av historien är att han är en extremt dålig taper.
Jeg er ikke en dårlig tapper, jeg er bare en veldig god vinner.
Ja. Ja. Anyway. så det kom jo veldig tydelig frem da, i disse første datene, at det var liksom sånn vi hadde vært på en date, og hvis Daniel ikke vant da, så var det nesten sånn at det var en sånn dårlig stemning resten av kvelden. Så da til slutt så måtte jeg bare være sånn, ja, men vi kan jo spille en runde til, sånn at han da kunne vinne, og at det ble liksom 1-1, for å redde stemningen.
Men jeg tenker, vi, for jeg kjenner meg veldig igjen i det, jeg kjenner meg veldig igjen i det, Daniel, at dårlig, jeg både en dårlig taper og en dårlig vinner. Mm. Og jeg også sånn at hvis jeg ser at folk lar meg vinne, da blir jeg sur.
Ja, da blir jeg så sur altså. Men du lot jo meg ikke vinne, jeg vant.
Nei, nei.
Nå holdt jeg på å skape dårlig stemning. Bare, og da går vi videre til det. Så det var egentlig ikke kjærlighet for første blikk?
Nej, men jeg kan huske jeg gikk hjem, for jeg ringte faktisk pappa og mamma, ikke om Daniel, da, men at, på vei hjem, og så bare, kan jeg bare huske at jeg klarte liksom ikke helt å fokusere på hva de skulle si til meg, fordi jeg tenkte bare at dette var en skikkelig fin fyr, og en kul fyr som jeg hadde lyst til å bare prate enda mer med. Så det var kanskje ikke kjærlighet, men det var absolutt en interesse og en nysgjerrighet på hvem var egentlig denne personen.
Hva var det du kikket på?
Nej, han hade bara så många han bara så världen på en helt annan måte än mig. Och det vi är ju väldigt olika sånt sett. Bara hade helt andra perspektiv och andra referenser och bara var väldigt intresserad i det han höll på med. Som jag syns var super sexy. Bara att han var super lidenskaplig upptatt av han var konstnär, jobbade som konstnär på det tidspunktet och var så lidenskaplig upptatt av det och det syns jag är otroligt flott.
Ja, för hvordan ser du världen på en annan måte än Andreas?
Det første som kommer til hodet mitt, det jo nevrotisme. At jeg en supernevrotisk person. Andreas ser kanskje verden, eller... Jeg et veldig følelsesmenneske, da, og jeg tar veldig mye av de energiene som rundt meg innover meg. Og jeg tror jo kanskje noe av det som gjorde at jeg forelsket meg i Andreas, det var at han hadde en sånn utrolig pin rohet och trygghet över sig i möte med det.
Så du kunde vara så nevrotisk du bara ville, men det påverkar inte Andreas så voldsomt.
Ja, nettopp.
Hur är det att vara samman med en nevrotiker då?
Nej, jag tänker att det är ju också det flottaste är ju att den andra sidan det är ju också all den energin och entusiasmen om man inte är nevrotisk och den variationen i hans upplevelse och så lär man sig ju och läsa vilka disse episoderna som är på mode nu är kris och andra som bara är sån nu är du bara lite sån angstete detta går helt grejt. Så efter 5 år så är det på mode helt bara som normalt. Ja.
För jag lurer på vem av dere var det liksom vem är romantikern som liksom pop the question och close the deal?
Det är Daniel.
Det var mig faktiskt. Det huskar jag väldigt gott. Då hade vi varit ute på ett utested och så sa jag väl till dig sån litt sånn god i gassen, så sa jeg sånn, Andreas, nå har jeg slettet Tinder. Og jeg vil egentlig ikke at du skal snakke med noen andre du heller.
Så pretty please.
Pretty please.
Så det var vel egentlig det. Ja. Det var spørsmål. Det var jo egentlig ikke et spørsmål. Det var mer bare en sånn, ja, ok, da gjør vi det.
Mm. Og dere har nå vært sammen i?
Ja, nesten 5 år.
Nesten 5 år.
Og dere har bodd sammen?
Typ nesten hele den
tiden. Altså, jeg flyttet vel inn etter 2 måneder, gjorde jeg ikke det?
Jo, det gjorde jo det. Men det var jo egentlig mest fordi du også bodde i et kollektiv der det ikke var plass med. Så du bare var hos meg hele tiden, for jeg var veldig heldig og bodde alene da. Og ja, du kom og bare spiste all maten min og sov hos meg. Som var helt fantastisk.
Som er alt det man egentlig trenger,
ja, tenker jeg. Ja, det er det. En varm seng og mat. Det er liksom.
Du, åh, det der er så fint å høre på. Du, jeg... Dere har jo vært sammen lenge, og jeg lurer litt på, for dette er sånn spørsmål vi aldri stiller straight up her, men som jeg har litt lyst til å stille til dere. Hvor komfortabel er dere med å vise kjærlighet offentlig? Skjønner dere hva jeg mener med det?
Skal jeg begynne?
Ja, det kan du.
Jeg tenker jo at, og vi har snakket om dette, og det er jo kanskje også en forskjell på same-sex couples og heterofile par, at man faktisk, at det er en samtale, et samtaleemne.
Man må ha.
Ja, man må ha, og man må bli enig om at, ja, hva, for hvis ikke så kan det jo oppleves litt sånn, at man, den ene kan bli litt sånn såret, at man ikke ønsker det, men det stammer ikke nødvendigvis fra at man ikke ønsker det, eller ikke er stolt over partneren sin, men vi har jo begge hatt opplevelser der, vi har blitt, hva skal jeg si, ropt på, snakket til og hatt ubehagelige opplevelser da.
Som par? Eller?
Som par og som enkeltindivider. Okay. Som har jo kanskje ført at det har satt en litt sånn støkk i oss, begge. Som gjør at vi ikke viser så mye kjærlighet offentlig, eller hva heter det? Affection. Uten at det på en måte, jeg tenker at det er jo synd på den ene siden, men på den andre siden så er det kanskje mer bare også en overlevelsesstrategi, at man går inn i verden og tenker at nei, jeg har ikke så lyst til å utsette meg for den risikoen da, og at de situasjonene har vært ganske kjipe og setter en litt sånn støkk i det.
Ja, det er et kroppslig minne som man... eller et traume kanskje, som har satt seg i kroppen. Og så vet jo man at de fleste ikke har noe problem med det. Men når det har skjedd tidligere, så har det vært såpass ubehagelig at det tar nesten liksom sånn flere dager å riste det av seg. Altså. Så det handler vel om at man ikke har lyst til å utsette seg for en sånn type situasjon. Da.
Det er typen en coping-mekanisme. Er det... Det er jo, først er det vondt å høre at dere har opplevd det, men jeg vet også at det skjer. Og vi er som skjeve er ikke alltid, vi snakker ikke så åpne om det, fordi at det er kanskje, det blir nesten litt sånn skambelagt for oss å snakke om det. Men hvordan dealer dere som par med det?
Nei, vi prøver vel egentlig bare å, altså det å ikke vise...
Ja, altså hvordan dealer dere med at folk er noen jævla idioter og ikke klarer å oppføre seg når de ser et same-sex par gå sammen?
Jeg tenker jo at vi prøver bare å roe hverandre ned, for som ofte så er jo det, begges reaksjoner er ganske lik, at man blir liksom, man får hjertebank, man blir redd, man har lyst til å komme seg vekk fra den situasjonen, man hjelper hverandre til å bare holde et liksom rolig sinn der og da, og komme seg hjem. Det har vel egentlig vært vårt instinkt de gangene det har skjedd.
Er det en av dere som, altså reagerer dere med sinne, eller er det redsel?
Vi er vel begge ganske sånn at vi ønsker å flykte. Det er ingen av oss som er ikke så veldig aggressive eller ønsker å på en måte egge den situasjonen enda noe mer. Da ønsker vi egentlig bare å fjerne oss fra det.
Jeg synes dette er jo litt av grunnen til at vi gjør denne podcasten her, for jeg ønsker liksom å bare vise at vise at det å skjev kjærlighet er egentlig bare vanlig kjærlighet. Noen ganger så opplever vi kanskje at den er litt mer intens og litt mer ekte, fordi at vi har så lenge levd et liv hvor vi ikke har fått lov til å være den vi er. Når vi plutselig finner kjærligheten, så er det så ekstra vakkert. Og det har vi snakket om noen ganger i denne podcasten her også, men jeg tror det er viktig at folk vet at dette skjer fortsatt, og enormt mange skjeve par, veldig mange, om ikke alle, veldig mange, går og kjenner på akkurat den der den følelsen av at nå kommer det mange gående mot oss, nå slipper jeg opp den hånda, eller, og det er tryggere hvis vi går på tur i skogen, for da er det ingen som ser oss. Og det er jo, en side av det er jo at vi er redde for hva vi kan ha møtt, men det er jo litt for å verne oss selv også, fordi at de gangene vi opplever homofobi eller diskriminering, så gjør det så sykt vondt. Det er liksom det verste angrepet som går an å gjøre på oss da.
Og så er det jo også noe med det at man tenker som... Jeg er ikke gamle da, men når man har gjort en, Man tenker at man har jobbet ganske mye med de tingene som kan være vanskelig, og de situasjonene bringer veldig mange av de tingene tilbake. Da. Mm. Altså blir man på en måte minnet på at, at man kanskje ikke hadde jobbet så mye. Altså, det blir på en måte, man blir minnet på det da. Så det,
men ser dere på det som en, og det kan være litt vanskelig spørsmål, men ser dere på det som en begrensende faktor i forholdet deres, at dere kjenner på en liten sånn, for eksempel på vei hjem fra byen da, som en situasjon hvor mange skjeve ofte kjenner seg litt stresset for det, det alkohol og man full. Kjenner dere at det kan bli en litt sånn begrensende faktor? Eller gir dere rett og slett bare pokker?
Nei, jeg tenker ikke at det er ikke noe som, jeg tror at vi hadde den praten, og det var tidlig i forholdet vårt, så tenker jeg at jeg ikke at jeg har hatt noen begrensende faktor. Det er bare en avtale vi har, og at vi er at vi forstår hvor vi kommer fra da, når vi har sagt at vi ønsker det.
Er dere også familierelasjon? Hvordan var det å ta med seg? Er dere et åpent forhold til familie, begge to?
Det har vi. Og jeg synes jo uavhengig om det er min familie, eller om det er vennene mine, eller hvem det måtte være, så har det alltid vært veldig fint også å presentere Andreas. Han er jo en person som jeg er veldig stolt over å kalle kjæresten min. Så det har aldri vært noe problem.
Ja, og vi, jeg tenker vi har jo liksom snakket om det, at det var kanskje mer bare de vanlige. Altså, Daniel var min første, jeg har hatt flere kjærester for Daniel, men Daniel var den første personen som jeg var sånn, nei, nå får jeg stå i det og ta med Daniel med hjem. Og det var ikke på grunn av legning, men det var mer bare sånn, denne nervøsiteten, at kommer de til å like han, hva synes de, jeg har tre søsken, de har mange meninger, vi har en stor familie, ja. Hvordan kommer Daniel til å synes at det er? Det var mer de type tankene da.
Og så betyr det jo, ja, bare fortsett.
Det hører jo også til historien at når jeg møtte Andreas, så bodde han i en leilighet der storesøsteren bodde i samme oppgang, og det var litt sånn shady lokaler, så de hadde felles toalett ute på gangen. Så hver gang jeg hadde vært ute på den toaletten, så var jeg kjemperedd for å møte på henne liksom, på vei ut etter at jeg hadde bajset på toaletten i oss. Liksom. Så,
hallo!
Ja. Men så gikk det jo heldigvis bra når jeg fikk møte dem.
Ja, altså, det er jo en spennende konstellasjon. Hva er det som gjorde at du følte at det var trygt å ta med seg Daniel hjem? At dette var, det var noe ekstra her, liksom?
Nei, det var vel at jeg kjente at jeg visste hjertet mitt i magen min at jeg hadde lyst til å være med Daniel for resten av livet. Og det var noe jeg kjente på veldig raskt etter jeg møtte Daniel. Og da hadde jeg jo hatt 4 seriøse forhold før det, som alle var flotte, men det var ingen som var som den relasjonen som jeg hadde til Daniel, og den personen han er. Da hadde jeg hadde ingen tvil om at, kan dette bli liksom, må jeg liksom ta dette tilbake? Jeg var ganske sikker på det da.
Så digg. Hvordan var det å komme hjem og møte familie første gang?
Du, det gikk veldig fint. De er kjempeflotte alle sammen, og jeg føler jo på mange måter at de er, eller jeg føler virkelig at de er min familie også.
Det er trygt og godt.
Ja.
Og det er, men det er jo en stor greie, jeg tror det er viktig å si at det er helt uavhengig av om jeg er straight eller skjev eller hva man er. Det er en stor greie å skulle ta med seg noen hjem. Og hvis man også har veldig nær relasjon til familien sin, så vet man jo at de dømmer.
Ja.
De gjør jo
de
det.
De er jo de første. De er de verste.
De er de verste, og hvis man da i tillegg har søsken, så er de, holder de i hvert fall ikke igjen. De kan jo finne på å si det rett der og da. Du, jeg lurer på ting. Er det noe dere skulle ønske at straighte folk visste om skjeve par? Er det noen sånne typ sånne antakelser dere begynner å bli litt lei av?
Ja, vi har vel alle opplevd at man får ganske intime eller personlige spørsmål, ofte i liksom situasjoner der man kanskje har drukket litt alkohol.
Og det er jo ofte sånn at man kjenner på, vi har jo snakket om det, for det er en situasjon vi ofte befinner oss i, at det, når man møter ikke-skjeve personer, så er jo de også ofte veldig interessert i hvordan kom du ut, når kom du ut, var det vanskelig for deg? Det blir veldig mange spørsmål, som i hvert fall i mitt tilfelle var en periode i livet som var veldig, veldig krevende. Og da, når man er på fest, så har man egentlig ikke lyst til å snakke om det, selv om man egentlig ønsker å også være åpen. Så det er, synes jeg, litt sånn vanskelig, for i det ene øyeblikket så ønsker man jo å dele sin opplevelse, hvordan det var. Men i andre, så kan det også være litt sånn triggende. og gå inn i det der og da med en eller annen Elisabeth 21 på en måte.
Ja, og så er det ofte Elisabeth 21 kan jo også finne på å si sånn, spørre om liksom feminin, maskulin, ja. Topp, bottom. Det kan være sånn, hvem er kvinnen, hvem er mannen? Som om akkurat det er noe som er så veldig viktig. Og jeg kjenner i hvert fall selv at det må bli ferdig med nå. Det er, også er det virkelig noen gang som det liksom, når straight stiller spørsmål til skjeve, så er det greit å stille veldig seksualiserte spørsmål. Fordi at det er det vi gjør. Vi ligger. Og det bare kjenner jeg på at det er greit hvis vi har en relasjon som tilsier at vi kan snakke om det. Men utover det, hold det på et nivå som du kanskje ville stilt andre folk du bare kjenner da.
Eller som at du synes selv at det hadde vært greit at noen spurte deg om det.
Ja, det er veldig godt sagt. Og så føler jeg også at kanskje men jeg føler også at vi noen ganger kanskje kjenner at vi må dele. Når de spør om det, så er vi veldig sånn, dette må jeg dele. Men jeg tror det er mange som har gått og vite at, vet du hva, du er ikke pliktet til å si noen ting. Du kan bare si at akkurat det ønsker jeg ikke å snakke om. Spesielt komme ut historier. Det er jo noe som har vært en utfordring med mange av gjestene her også, som jeg har hatt i denne podcasten. Når de skal fortelle komme ut historier, så er det mange som har gitt tilbakemelding på at det har jeg veldig lyst til å snakke om, men jeg må gå noen runder med meg selv. Fordi at jeg har ikke egentlig satt sammen denne historien på en god måte, og det er så mange brudd, og det er så mange ting, og det bygger på masse løgner og usikkerhet og litt sånne type ting. Så jeg tror det er viktig å ha veldig stor respekt for det, at hvis du spør om noen om komme ut historien dem, så bør du være close, altså. Jeg trenger litt romanse inn i denne podden nå. Kan ikke dere gi meg, da begynner vi med Daniel, da. Gi meg de tre beste adjektivene som beskriver kjæresten din på en god måte. Og så vil jeg gjerne vite, hvilket av de er du mest stolt av?
Ja, altså, det er jo veldig vanskelig. Jeg synes jo virkelig ikke at tre ord er nok ord til å beskrive Andreas. Men jeg sa jo tidligere i podcasten at Andreas har en trygghet, så jeg ville sagt trygg. Han har en trygghet i møte med ting som er vanskelig, og en ro som gjør at både jeg og alle rundt han på en måte klarer å stå i vanskelige ting. Da. Så absolutt trygg. Et annet ord som jeg ville brukt for å beskrive Andreas er stå på vilje. Jeg kjenner virkelig ingen andre som på en måte møter ting med en sånn stå på vilje som du gjør. Enten det er i møte med nye oppgaver, om det er på jobben, om det er i møte med nye relasjoner, så går du inn med hele deg selv og gir alt. Og det er en skikkelig fin egenskap som jeg virkelig misunner deg, altså. Og så absolutt barnlig. Andreas har en barnlighet med seg, som gjør at vi kan tøyse og tulle i hverdagen. Og jeg tror det er viktig også på en måte ha en barnlighet ved seg. Jeg tror hvis man på en måte blir alt for forelsket i tanken om seg selv, eller de sannhetene som man bærer på, så blir man gammel. Så det er en veldig fin egenskap som du har, og kanskje den jeg liker aller best med deg.
Altså, det var jo nesten som en bryllupstale. Altså, et av hvert eneste ord til hjertet.
Altså, jeg synes det er så vakkert. Jeg elsker det når folk drar opp akkurat det der med barnlighet, og det å kunne tulle med ting, og være litt useriøst, og ikke ta seg selv så innmari seriøst, det er en veldig sånn forløsende egenskap. Det er veldig godt. Hva med deg?
Jeg vil si at Daniel, han er raus, og Daniel er også ekstremt morsom. Altså, det var jo en av de første tingene som jeg bare elsker med Daniel. Han har masse forskjellige karakterer som han drar frem når jeg er skikkelig lei med. Han har show for meg hele tiden. Det er bare som en fest, og at du elsker bare å ha det gøy, og det er skikkelig bra for meg. Og så er du ekstremt hardt arbeidende. Du vil på en måte, når du vil noe, så hopper du inn i det, og du liksom fikserer på denne ene tingen som du bare skal lære om, skal få til, som er skikkelig fint. Og kanskje det som jeg er mest stolt over, det er at du er så utrolig raus. Du er raus med tida di, du er raus med pengene dine til alle vennene dine, inkludert meg selv. Du er ekstremt raus med hjertet ditt. Men du den første personen som stiller et godt spørsmål, som lytter, og om det en jente på byen, på doen, eller om det vennene våre eller meg, det liksom spiller ingen rolle. Det plass til alle de, og du vil høre livshistorien din sin. Og
for Daniel den typen som kan bli stående på doen en halvtime, bare for å snakke med noen.
Ja, ja, ja. Og en halvtime. Hver gang vi ute, så bare alle bare, hvor Daniel? Jeg bare... Nei, på do. Eller ute i røykerom.
Hvis du hører jenten din på doen, du alt for bra for han.
Er det sånn det ja? Du alt for bra for han. Da vet du hvor man finner deg.
Ja.
Hvilke andre ting?
Nei, jeg tenker det de tre. Raus, hardarbeidende og morsom.
Og favoritten din er?
Raus.
Ja, det fint altså. Ja. Du, nå sa dere jo, jeg hadde tenkt å spørre om det, men dere jo gift.
Mm.
Yes.
Hvor lenge siden det ble signet?
Du, vi giftet oss under korona i september i fjor, og så har vi vel vært forlovet i 1,5 år.
Ja.
Hvordan var det å gifte seg?
Det var helt fantastisk. Vi hadde kanskje ikke så mange forventninger til det. Vi snakket om det i forkant, det var flere som spurte oss sånn, ja, eller etterkant, ble det sånn som dere ville, og... vi hadde et mindre bryllup med familien på dagen, og så hadde vi en liten fest med 20 personer, som var det som var lov da. Og det var alt vi kunne be om, og det var jo en utrolig flott fest av vår kjærlighet. Det høres liksom klisjé ut, og vi prater mye om våre følelser, og vi prater mye sammen, men den dagen spesielt ble også en markering av vår kjærlighet foran de vi mest glad i. Og det var kanskje det som jeg synes var finest, at familien vår var samlet og alle våre nærmeste venner.
Samtidig, det å gifte seg på rådhuset, altså. Rett inn og rett ut. Altså, det tok vel 10 minutter.
Ja, det var overganske
raskt. Man klarer jo liksom ikke å ta det innover seg mens man sitter der, på en måte. Jeg husker jo jeg sto ute og holdt på å besvime, altså. Jeg var... klarte ikke å ta det alt inn på en gang når det gikk så fort. Så, nei, det var en helt fantastisk dag, altså.
Men har dere da hengende en sånn ekstra fest som kommer når korona er borte, som er planlagt?
Ja, det synes jeg vi skal få til, altså. Ja.
Er det for det? Jeg tenker med 20 stykker, synes dere det var vanskelig å skulle holde liksom, koronabryllup, eller gikk det helt fint?
Ja, det var veldig vanskelig. På dagen så hadde vi jo bare familien vår og forloverne våre, og det var enkelt. Det er jo sånn, ja, det var greit.
It is what it
Men på kvelden så måtte vi jo da velge, og det var jo veldig, veldig kjipt. Så vi skylder noen en god fest når korona er over.
Jeg har fått noen DMs, skjønner du. Det er en del folk som er ved forventefest. Nei, naturlig, det er naturlig. Du... Dere har jo vært sammen lenge og giftet dere, og da lurer jeg litt på sånn, finnes det perfekte parforholdet, og hva er det i så fall for dere? Og det betyr jo ikke at dere må ha det nå, men hva liksom ser dere for dere? Hva er et godt forhold?
Altså, jeg tror ikke at det finnes et perfekt forhold. Jeg drev også og hørte på en podcast for noen uker siden, der...
Bent Høie
var med, og han sa noe veldig, veldig interessant. Han sa jo at de tre tingene som du irriterer deg over, de kommer du til å irritere deg over resten av livet. Så det må man på en måte bare bli litt sånn innforstått med. Ja. Men nei, jeg tror ikke at det finnes noen perfekte forhold, det gjør det ikke.
Men jeg tenker at det som har vært viktig for oss er jo at vi er våre egne personer. Vi har våre egne, vi kan ha våre egne interesser, egne liv. Altså, at, vi er en enhet, men vi er også oss selv. Og bevare det, og dyrke våre egne interesser, og det vi synes er gøy. Det gjør det også så mye enklere å være en god kjæreste. Når man kommer hjem, eller når man er sammen da.
Men synes dere det har vært vanskelig med tanke på situasjonen vi har vært i nå til halvannet året, hvor man blir egentlig så bundet opp til hverandre, at man må være enighet hele tiden, eller har dere klart å liksom fikse det på en god måte? Da tenker jeg på pandemi.
Vi er jo veldig forskjellige. Det jeg hører med til historien, at jeg er sånn som vil helst være helt alene når jeg er sliten, og når jeg vil bare lade alle mine batterier. Da vil jeg være alene i senga, og se på YouTube, spise is. Ingen skal snakke til meg da. Mens Daniel er jo motsatt. Han henter all den energien fra å være sammen med meg. Eller andre.
Men jeg kunne gjerne vært med Andreas 24-7, altså. Men jeg forstår jo også at hvis han får egentiden sin, så blir det litt kjekkere når vi er sammen også.
Det gir tilbake til deg.
Ja da, så det må han få.
Men det har jo vært en justering, kan man jo si, nå som vi har vært i vår leilighet i hva som føles som 2 år, men det har jo ikke det. Men vært veldig mye sammen, samtidig som det har jo også gjort at da må man på en måte bare finne ut hva betyr det, den mixen vi kanskje hadde før nå under korona da.
Ja, for det jeg lurer på da, hvordan vet dere to at det kanskje er litt uggen stemning? Hvordan merker dere det på hverandre? Hvordan merker du at nå må jeg holde rundt Daniel, eller nå må jeg stikke ut en tur? Hvordan merker dere det?
Jeg hadde jo lyst til å si det, Andreas.
Nei, altså, da sier Daniel sånn, nå er det litt dårlig stemning.
Åja.
Så det er så eksplisitt her, i vårt hjemme. Da sier Daniel sånn, nei, nå er det litt dårlig stemning. Eller så kan han legge seg under dyna, eller stille seg inn i dusjen, men ikke sette på dusjen. Så han bare må ha liksom en timeout.
Så du står i dusjen?
Ja. Jeg står inne i dusjen, og så tar jeg på gardinene, ja. Og så står jeg der, og så må jeg bare roe meg ned til det blir litt mindre dårlig stemning.
Jeg prøvde veldig hardt å ikke le nå, men jeg ser det bare for meg, med den der ekstremt charmerende bøttehatten. Er det med klær? Det lurer jeg da på.
Ja, det er med klær.
Ja, fullt broker. Så du har litt sånn the naughty step i dusjen, du da? Liksom, nå må du gå og ta din egen tid.
Yes.
Men så sier jeg bare, nei, det er det ikke. Det er ikke dårlig stemning.
Nei.
Og så, så ler vi av det. For det som er veldig fint er jo at vi er ikke så veldig langsinte. Og som ofte så krangler vi om, eller så er det dårlig stemning, fordi det er noe super teit, eller en av oss har veldig lavt blodsukker.
Ja, at vi ikke har laget middag.
Og er veldig hangry som person. Og da kan man jo plutselig bare snappe over de rareste ting.
Jeg elsker det. Hangry er et så bra uttrykk. Det er et så bra uttrykk. Det er sinne som egentlig ikke har vært noen ting, men som man ikke får styrt fordi blood sugar.
Og da kjenner vi jo noe såpass godt at som ofte så kan man bare lede bort, og som oftest er det bare fordi jeg skulle bare hatt en Snickers før jeg kom hjem. Ja.
Når vi er på ferie, så pleier jeg faktisk å ha en Snickers bar oppi lommen.
Du sier det selv.
Sånn at når Andreas begynner også på litt lavt blodsukker, så gir jeg den til han, og så sier jeg, nå spiser du den, og så snakker vi etterpå.
Og så rekker det akkurat på restauranten, før det liksom bryter ut.
Ja.
Ja, det er, jeg synes det er fint å høre når man har kommet så langt, at man er liksom når man er liksom pre-situasjonen.
Mm.
Det sparer man seg for mye, men det er veldig, det er hyggelig å høre. Dere to har jo en felles, dere har sikkert flere felles interesser, men dere har jo en veldig stor.
Mm.
Dere har jo på et års tid blitt et Instagram-fenomen med kontoen deres Plant Puppies, er det riktig sagt?
Mm. Ja, helt riktig.
Ja. Fortell litt om den felles hobbyen deres, som også er en deltidsjobb litt, som vi bare må være ærlige og si at det er når man holder på sånn.
Mm.
Hvor startet det?
Nei, det startet jo for mange år siden. Helt siden når meg og Daniel møttes, så hadde jeg fylt min leilighet med masse planter, og Daniel flyttet inn og hadde en stakkarslig liten fredslille som ikke hadde det så bra.
Han hadde det så kjipt. Altså.
Og så vel at det å holde på med planter ga meg veldig mye glede. Det er noe som jeg har holdt på med siden jeg var barn. Og sakte men sikkert så kjøpte bare med Daniel masse planter til meg. Sikkert fordi han bare hadde lyst til å gi meg noe fint.
Det var nok en sånn coping.
Ja. og så tror jeg jo over tid at det ble en felles interesse, fordi du så også hvor mye gøy jeg hadde med det da. Sånn sakte men sikkert så har det blitt til en felles interesse som vi synes er veldig koselig å holde på med sammen.
Hvordan havna det på Instagram?
Nei, det er liksom neste steg av historien.
Ja, det var vel under første lockdown, så lagde jeg denne profilen helt tilfeldig. Jeg tror ikke vi lå noe ut den første måneden, så fant vi ut at det var et skikkelig stort og fint plantemiljø på Instagram, som vi ble veldig inspirert av, og tenkte kanskje vi også skal legge ut noen bilder. Og så ble det på en måte våres hobby i korona da, denne Instagramen, i stedet for å lære seg å bake surdeig, eller ja.
Som alle andre gjør det.
Som alle andre gjør.
jeg tror kanskje pandemi har hentet fram en del kreative sjeler, og hentet fram det kreative i folk som kanskje ikke nødvendigvis tror de så kreative heller. Men hvor tidlig tok dere liksom valg om at, eller når skjønte dere at jøss, det faktisk et publikum utover våre nærmeste som har lyst til å se det? Når var det liksom tok av litt?
Nei, det var vel innen liksom måned to at vi var sånn, shit, det flere tusen mennesker som følger oss. Jeg kan huske det når vi liksom fikk tusen følgere. Da vet du at det ikke er liksom mamma, pappa og tante Berit. Og vi bare sånn, wow, shit, liksom, det er masse folk som ga masse positiv tilbakemelding, og det er jo veldig gøy i starten. Og så var vi sånn, nei, hadde det ikke vært gøy hvis vi liksom fikk 10 000 følgere på et år? Og så hoppet vi liksom bare inn i det og ble enige om at vi hadde lyst til å se hva det kunne bli. Så hadde vi egentlig bare snøballet derfra.
Det jeg lurer på, har dere noen, hvem gjør hva i plantekontoen deres? Er det sånn at det er en som tar seg liksom estetisk look og en som tar seg det rent praktiske med å holde planten i liv, eller har dere litt sånn fordeling på det?
I begynnelsen så var det vel kanskje litt sånn fordelt. Jeg føler nå at vi gjør litt av begge deler. Jeg har jo jobbet som kunstner tidligere, og jobbet en del som innholdsprodusent i kommunen. Så jeg synes jo det er kjempegøy også å ta bilder og sette sammen videoer og liksom konseptutvikling. Og så er jo du på en måte planteeksperten, vil jeg si.
Og den som er alltid på caption, så det er liksom mitt hovedansvar.
Du er caption game, ja. Så er du som skriver teksten under. Ja. Men jeg har jo lagt merke til at det første som slår meg når man liksom ser dere, er at det har jo en ganske gjennomtenkt, vilken liket en tanke bak det dere gjør. Det virker som det er en rød tråd gjennom arbeidet. Det jeg ser på en måte layout, det er en fryktelig sexy feed, den er jo, det er jo reine pornoblad med planter. Så jeg tenker at er det litt bevisst? Blir dere opptatt av at innholdet må være godt når det har blitt så stor som det er nå, eller tør dere fortsatt å være litt sånn, ja, fuck it, vi kjører på med den, den er morsom?
Jeg vil jo si at det er kanskje i våre personligheter også, at vi er litt sånn, skal vi gjøre noe, så skal vi gjøre det 100%, og gjøre det så godt vi kan. Og der er jo kanskje Daniel enda streng, litt sånn streng, at nei, nå, dette var ikke godt nok, dette kan vi ikke poste. Så det har nok blitt mer det over tid, ja, at nei, nå, dette var ikke godt nok. Nå må vi liksom tilbake igjen og prøve på nytt, hvis ikke det ble akkurat sånn som vi tenkte da.
Samtidig som at vi har jo snakket veldig mye om, ikke bare hvordan, eller hvilken type estetikk vi liker på en måte, men vi har jo snakket veldig mye om hva vi ønsker at folk skal kjenne på eller føle når
sitte igjen med,
sitte igjen med når de har sett innholdet vårt. Så det har vi snakket ganske mye om, at det skal være planteglede, og at det skal være tilgjengelig. At
man, alle kan jo være med. Det er liksom, vi håper at alle andre kan føle at de også kan holde på med planter.
Jeg tror jo det er veldig mye av grunnen til at vi har vokst så mye også. At folk ser at man kan ha kjempemasse planter i en kjempeliten leilighet. Man kan potte de om på gulvet, og planteglede.
Ja, altså, jeg kan jo si fra et følgerperspektiv, så er jo jeg synes dere klarer å balansere utrolig godt det med å se veldig profesjonell ut, men samtidig lage innhold som jeg opplever som personlig. Jeg tenkte det bare noe rett før jeg gikk inn i studiet med dere, så tror jeg dere hadde slengt ut en reel, en filmsnutt, som jeg bare tenkte, og det ga meg skikkelig sånn good feels. Og jeg ser ofte når dere velger musikk og litt film og energi, så er dere veldig opptatt av god stemning i hvert fall. Det opplever jeg veldig godt.
Yeah. God stemning.
Ja, men det er alltid sånn når jeg ser noe fra dere, så blir jeg sånn, så blir jeg litt varm om hjertet.
Ja, tusen takk.
Ja, og det synes jeg, og det føler jeg kanskje er en suksessoppskrift, og jeg tror det blir viktigere og viktigere noen ganger nå, fordi at sosiale medier begynner å bli en veldig kynisk kanal for mange, og det er veldig mange som på en måte fokuserer mer på hvor høyt de kan le til banken, kontra hvor godt innholdet er. Og jeg bare synes at dere er et veldig frisk pust, så det skal dere ha litt fordel kjærlighet fra her i studio i dag.
Tusen takk.
Det var veldig fint sagt.
Jeg lurer på, Er det noen som planlegger for fremtiden, eller er det de som lever livet akkurat her og nå? Og her er det viktig å si, det ingen fasit, for folk forskjellige.
Ja, vi jo igjen veldig forskjellige her. Jeg jo en planlegger, så...
Tror vi balanserer hverandre ganske ja. Bra der, egentlig.
Men vi en av de første tingene som... Eller ikke første, men vi ble jo veldig, som sagt, veldig fort... Litt sånn, fikk i hvert fall begge følelsen av at vi skulle gifte oss, at vi skulle være sammen. Og at vi, det kom veldig fort opp at vi begge gikk med en drøm om å få et barn, eller starte en familie. Og det krever for oss litt planlegging.
Mye planlegging. Ja.
Så det er kanskje det vi har planlagt mest for fremtiden. Og så er Daniel flink på å bare si, ja, men vi er jo her nå. Så kanskje vi bare skal prøve å ha det så gøy og så hyggelig som mulig akkurat nå også. Prøve å balansere det.
Mm. Hva er det som, altså du sier jo, altså barn er jo, det er bra at dere sier det, det er jo ikke like lett for oss som det er for alle. Det er mulig, men det krever jo mer. Mm. Er dere begynt på den prosessen? Kan jeg spørre om det? Tenker på det?
Vi tenker på det, og sparer penger.
Ja, for det er vel det største utfordringen, at altså, hvis man har skikkelig flaks i some straight, så kan du bare gå på byen, og så er du heldig, og så er det verdt det, hvis du har flaks og alt det klaffer. Ja. Men her er det også en enorm økonomisk del ved det, og det er mye som skal stemme.
Så er det veldig mange ting man skal sette seg inn i, sant? Man vil jo, man vil jo ikke på en måte gjøre at sin egen på en måte... sitt eget ønske skal gå ut over noen andre, sant? Så det er veldig mange ting man skal sette seg inn i for at det skal føles riktig også. Mm.
Jeg synes det fint å høre, og jeg håper virkelig at det går i boks for dere, og det blir en sånn, det blir jo det blir et sånt deilig klimaks i historien. Det høres jo helt vakkert ut, og så jeg tror, og dette vet jeg ikke, men jeg bare tenker at barn som er så heldige å få lov til å ha skjeve foreldre, de opplever nok kanskje, jeg vet ikke, en ekstra stor kjærlighet, fordi at det har vært en mye mer, eller mye mer, det er ofte gjennomtenkt, men ofte en veldig gjennomtenkt prosess. Mm. Jeg tenker at når et skjevt par, dette vet jeg ingenting om, men jeg antar at når et skjevt par vil få barn, så er det også, da tenker man igjennom det. Så som dere sier, det må planlegges, det må tilrettelegges, økonomi, alle sånne type ting. Så det er ikke alltid som det er sånn, det er ikke ofte du har et skjevt par sier, å herregud, vi skal, det er en baby om noen, liksom, hva skjedde der?
Det er sånn.
Altså, jeg har drømt så mange ganger at jeg er gravid.
Ja, hvordan går det?
Ja, og så sier de sånn, Daniel, hvordan skal du få ut den babyen? Og så sier jeg sånn, jeg skal ta keisersnitt selvfølgelig. Hva tror du det?
Altså, det sier seg jo sånn, stupid question, stupid question. Ja, det blir spennende, det er jeg veldig spent på å følge. Når du skal bli sånn baby-influencer, og stå med den faste poseringen, ja. Det er sånn 6 weeks, ja, ja, ja. 8 weeks, jeg vet ikke hva du poserer på 6 weeks.
Gjerne
med
et sånn monsterblad.
Liksom. Bare sånn litt blad hengende. Ja. Sånn. Det blir fantastisk. Du, om dere skulle... oppleve og få lov til å bli skikkelig gamle sammen. Hva er drømmen?
Jeg tenker at drømmen er at vi kan fortsette å bare tulle og tøyse og ha det skikkelig gøy. Og slappe av, rett og slett, i hverandres selskap.
Hvor bor dere da?
Daniel sier jo at han veldig gjerne vil bo et litt varmere sted.
Altså, det er ikke meningen man skal gå gjennom sånn... norsk vinter liksom, altså alle er jo så traumatisert at det er jo derfor det er halleluja-stemning i Oslo nå, sant?
Altså, nordmenn på vinteren er jo ikke mennesker. Du har jo noen av disse som elsker å løpe rundt på ski oppe i Nordmarka, men la oss være, eller hvor mange skitur er det på nordmenn det fleste i løpet av vinter? Det er to, tre. Hvilket drømmested er det du ser for deg da?
Nei, det vet jeg altså.
Det er vel bare et sted det er varmt.
Ja,
ja.
Er det fortsatt mye planter?
Det er fortsatt mye planter.
Gjerne
et utested også. Altså en hage.
Mm.
Ja.
For dere skal da også snart, for nå er dere på vei inn til å bli sånn hageinfluencer også, eller?
Ja, vi er jo ikke det. Vi er jo helt noobsegle, men det er veldig, veldig gøy. Bare gjøre noe helt nytt. Vi har løpt på med en sånn dyrkekasse ute i hagen.
Mm. Hva skal dyrkes opp i den?
Du, det er veldig mye forskjellig. Det er tomat, sukkerert,
reddikar,
jordskokk,
salat.
Ja. En helt salat, rett og slett.
Og er det den samme passionen for de plantene ut som inne?
Jeg vil si det litt sånn nytt, for at vi kan det jo ikke. Vi har ikke gjort det før.
Det litt lavere terskel, kanskje. Altså, ja, jeg blir ikke veldig redd. Jeg blir ikke veldig lei meg hvis den salaten går til...
Til sneglene.
Ja, man kan si det sånn.
Det, jeg liker at du henter det. Hvis den salaten går til sneglene. Ok. Ja, det synes jeg var fint. Der. Bare sånn. Ja, du... Jeg elsker å sitte og prate med dere. Det synes jeg så fint, og det så charmerende. Og jeg vil bare si til alle som hører på at det sitter et ekstremt charmerende par foran meg. De sitter og småflørter og tar hverandre på hånda og gir hverandre ord. Og det, sånn, det virker som om det det er et raust forhold dere to har. Og det utrolig fint å se på. Og så lurer jeg på, sånn, hvilket råd har dere som dere vil gi til de som hører på for å ha det så bra som mulig sammen? Eller, og det trenger ikke bare være med kjæresterelasjon, det kan være i vennskapsrelasjon også. Mm. Har dere et godt råd?
Altså, Andreas pleier også å nevne en bok som han har lest, som har et veldig godt poeng. Du kan få lov til også.
Mm. Mm. Og det, du ler jo av meg, for jeg elsker å ta det her opp. Det er liksom mitt...
Du ser hvem som gløder nå. Ja.
Nei, i denne boka så er det en fortelling om fire homofile som går gjennom livet, og som skildrer det å være venner og være i relasjoner gjennom livet. Og da snakker to av disse vennene sammen om at han ene har en teori da, at i livet så trenger vi fem ting. Og fra partneren sin, så kan man, hvis man er heldig, kanskje få tre av de. Og de to andre, det er grunnen til at vi har venner. Og for meg, når jeg leste den boka, så bare ble jeg sånn, wow. Det er liksom grunnen til at jeg ikke har klart å se på mine forhold tidligere, som for den verdien det hadde da. For den personen kan ikke være alle de fem tingene som jeg trenger. Men heller tenke på at Daniel, han har de tre tingene her, og det valget jeg tok ved å være med han, det var også det valget av de tre tingene da. Mm. Så for meg så har det vært i hvert fall superviktig med å bare se at men Daniel, han har disse tre tingene, i stedet for å tenke at han ikke har disse to andre tingene.
Ja, for en person kan ikke være alt. Og det var et skikkelig godt og fint råd. Det kan man jo egentlig bare ta med seg andre relasjoner også. Hvis du nå single og hører på det her, så tenker du at dette, ja, men det gjelder jo venner. En venn kan kanskje ikke være alt, for det er kanskje å kreve for mye. En partner kan ikke være alt. Jeg tenker jo det at man, ofte når man går inn nyforelsket, så har man kanskje en forventning om at nå skal du gi meg alt jeg trenger. Men det er jo veldig urealistisk. Det gjør det kanskje lettere å bli fornøyd og kose seg også, hvis man innser at jeg fikk 3 av 5. Yeah. 3 av 5 er godt nå. Dette her er jo Pride-sesongen vår, en liten mini-ekstra-sesong med fine folk. Og helt til slutt så spør jeg dere, hvorfor dere tenker at Pride fortsatt er viktig, og ikke minst hvilke endringer dere håper på å se i fremtiden. Er det noe spesielt dere har tenkt dere ut?
Vi har jo snakket om det at Pride fortsatt er ekstremt viktig, både for oss, men også kanskje spesielt for alle andre som ikke er som oss. Og apropos vår frykt for å holde hverandre i hånda, det er på en måte på den lille skalaen. Samtidig som vi også håper at Pride fortsatt er en protest for de som rettigheter kanskje ikke har kommet så langt som for homofile menn. Og jeg håper jo virkelig at både i Norge, men også i utlandet, at det blir mer fokus på transpersoners rettigheter. Og det er et tema som jeg selv har innsett at det vet jeg ikke nok om. For vi snakker ikke om det, også som homofile. Glemmer vi litt sånn å snakke om det og ha søkelyset på det. Så det håper jeg at...
Og det er jo fordi at som homofile menn så er vi jo så inne i snegla, som det heter, privilegierte nå.
Kjempe.
Ja, og spesielt i Norge, vi er på en måte så langt, vi er så langt fremme i skoen der, at vi kjenner kanskje ikke på akkurat de samme tingene som andre kjenner på. Jeg er veldig glad for at dere nevner transpersoner, fordi at det er kanskje der vi bør sette inn støte nå. Det er mange ting som skal settes inn støte på, men i den skjeve bevegelsen så må vi på en måte vi må ta med oss brødrene og søstrene våre derfra, og løfte frem. Jeg synes det er skikkelig fint at dere nevner det, altså. Nå er vi ferdig. Det går så fort i studio. Vi sitter og koser oss, og jeg egentlig bare avslutter med å si tusen hjertelig takk for at dere ville komme her og snakke om kjærlighet og alle de fine tingene, og ikke minst prate litt om pranter.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten er helt avhengig av deg, så er du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.